ៃវ៉ាន់និងចិនបានបែកចេញពីគ្នាដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាសង្គ្រាមរវាងកងកម្លាំងអ្នកជាតិនិយមគូមីនតាំងនិងកងទ័ពកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយម៉ៅស៊ីងតុងក្រុមម៉ៅនិយមជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅដីគោកនាថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ1949ចំណែកក្រុមអ្នកជាតិនិយមជាអ្នកចាញ់ក៏រត់ទៅតាំងទីនិងប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋចិននៅតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនយោបាយមួយថាតៃវ៉ាន់គឺជាកោះនៃក្រុមឧទាមនិងជាខេត្តមួយរបស់ចិនដែលចិនត្រូវតែយកមកដាក់បញ្ចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញនៅថ្ងៃណាមួយការបញ្ចូលតៃវ៉ាន់មកក្នុងទឹកដីចិនអាចនឹងត្រូវធ្វើដោយប្រើកម្លាំងកងទ័ពផងប្រសិនបើចាំបាច់70ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនៅតែបន្តខ្វាយខ្វល់ជានិច្ចនឹងការចាប់ច្របាច់តៃវ៉ាន់មកជាចិនតែមួយប៉េកាំងនៅតែចាប់ទុកតៃវ៉ាន់ជាចំណែកមួយនៃចិនដែលបែកបាក់បាត់ទៅហើយត្រូវប្រមូលមកផ្គុំវិញឲ្យខានតែបានបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់គិតយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជាពិសេសក្មេងៗនិយាយថាដែនដីតៃវ៉ាន់គឺជាចំណែកមួយរបស់ចិនប្រជាមានិតគឺជាឃ្លាដែលគ្មានន័យសោះយុវវ័យក្រោម20ឆ្នាំភាគច្រើនយល់ថាតៃវ៉ាន់គឺជាប្រទេសមួយពីព្រោះមានស្វ័យភាពមានរដ្ឋាភិបាលមានពលរដ្ឋនិងមានដែនដីសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយពួកគេបានអះអាងថាមិនបានកើតនៅក្នុងទឹកដីចិនគ្មានអារម្មណ៍ថាជាចិនទេបើទោះបីជាមានកម្មវប្បធម៌ចិនតែពួកគេខុសពីចិនយ៉ាងស្រឡះបើគេជឿលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃប៉េប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើកោះដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនជាតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងពី 18% នៅឆ្នាំ1992ដល់ 55% នៅឆ្នាំ2018អត្រាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងជាចិននឹងតៃវ៉ាន់នៅថេរត្រឹម 40% ដដែលឯចំណែកអ្នកដែលចាត់ខ្លួនចុកថាខ្លួនជាចិនបានធ្លាក់ចុះពី 1/4 មកត្រឹមតែ 4% ប៉ុណ្ណោះតាមការពិតគំនិតរបស់យុវវ័យតៃវ៉ាន់ចំនួនថ្មីមិនខុសទេរបបកុម្មុយនីសចិនមិនដែលបានមកកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់សោះឡើយតៃវ៉ាន់មានប្រវត្តិស្ថិតនៅក្រោមចិនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតប្រមាណតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពលគឺនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1885ដល់ឆ្នាំ1895ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1895មកតៃវ៉ាន់ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យជប៉ុនគ្រប់គ្រងស្ថាបនារហូតដល់ពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នេះក្រៅអំពីភាសាតៃវ៉ាន់និងចិនគ្មានអត្តសញ្ញាណរួមគ្មានវប្បធម៌នយោបាយរួមគ្នាទេគំនិតរំលេចអំពីអត្តសញ្ញាណថ្មីជាជនជាតិតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉េកាំងឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងតាំងពីឡើងកាន់អំណាចមកបានបញ្ជាក់ឆន្ទៈយ៉ាងច្បាស់លាស់ចង់ក្រសោបយកកោះតៃវ៉ាន់មកដាក់ក្នុងក្រញាំដៃចិនដីគោកវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីដើមខែមករាដើមឆ្នាំលោកស៊ីជីនពីងបានអះអាងថាការច្របាច់តៃវ៉ាន់មកជាចិនតែមួយជាអ្វីដែលមិនអាចជៀសបាននិងជាបញ្ហាដែលត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យចប់មិនគួរបន្សល់ទុកដល់ជំនាន់ក្រោយឡើយភាសាបែបនេះมันអាចជាចូលត្រជាប្រឡាក់តៃវ៉ាន់ដែលជាអ្នកធ្លាប់មានសេរីភាពធ្លាប់មានការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតដៃសេរីនឹងសកលតាំងពីឆ្នាំ1990ឡើយមានតែពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅចងចាំថាមានឈាមជ័រជាចិនចងចាំថាចិនពេលនោះក្រីក្រខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតៃវ៉ាន់ដែលបានរីកលូតលាស់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រហូតក្លាយជាកូននាគប្រចាំអាស៊ីទន្ទឹមនឹងហុងកុងសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការព្រមទទួលស្គាល់ថាមានឈាមជាចិនមិនមែនមានន័យថាព្រមក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៉េកាំងឡើយអ្វីដែលខុសគ្នាខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់រវាងតៃវ៉ាន់និងចិនប្រជាមានិតគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតៃវ៉ាន់មានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់អូសទាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅជាប់ជាមួយឯចិននៅពេលនេះបានក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់ទី2មែនតែគ្មានការវិវត្តផ្នែកនយោបាយទេចំណាត់ការលើបាតុករនៅហុងកុងរឹតតែធ្វើឲ្យយុវវ័យតៃវ៉ាន់កាន់តែមិនអាចចង់បៀតពេកខាងខ្លាំងឡើងទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិននឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទស្នូលទៀតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅខែមករាខាងមុខនេះ